Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ni saa 10:30 jioni, ikiwa ni Jumanne Oktoba 18 mwaka na unwa 2016. Katika matangazo ya VOA hivi leo, Tanzania yasisitiza kuwa hadi sasa hakuna visa ya pamoja ya kitalii baina ya mataifa ya Afrika, lakini mazungumzo bado yanaendelea.
Kwa hiyo tunasema hakuna mfumo wowote wa uanzishwaji wa visa ya pamoja ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ulioanzishwa hadi sasa. Hii inamaanisha kuwa hakuna visa ya pamoja ya utalii ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Ni afisa wa ngazi ya juu kutoka Wizara ya Mambo ya Nje ya Tanzania, Bernard Haule, akifafanua juu ya swala hilo. Mimi ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Harrison Kamau. Na kwenye kero langu hivi leo, wafanya biashara wa pombe ya mnazi katika pwani ya Kenya walalamikia kukandamizwa na polisi.
Tumechoka na askari wa Nyali kwa kutusumbua kuhusu uzaji wetu wa mnazi. Tungependa serikali ituangalie na itupe nafasi tuuze mnazi.
Basi yote hayo na mengine mengi utayasikia katika matangazo yetu ya VOA Express hivi leo. Lakini kwanza ni habari za dunia ukisomewa na mwenzangu Sunday Shomari.
Majeshi ya Iraq na Wakurdi yamekomboa vijiji kadhaa nje ya mji wa kaskazini wa Mosul, wakati wakiwa katika mapigano ya kutaka kukomboa udhibiti wa eneo hilo kutoka kundi la Islamic State. Operesheni iliungwa mkono na mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani na kuhusisha majeshi wa Sunni na Washia yameingia siku ya pili hii leo Jumanne, huku mapigano yakiendelea nje ya mji wa Mosul. Rais wa Kurdi Masud Barzani amesema siku ya kwanza ya mapigano imepelekea kukombolewa kwa kilomita 200 za mraba. Anasema Mosul itakombolewa na kuongeza kwamba wapiganaji wake wanafanya kila liwezekanalo kuhakikisha mji huo hauharibiwi na vita kama ilivyo kwa mji wa Aleppo nchini Syria. Hii ni operesheni kubwa kuliko zote tangu majeshi ya Marekani kuondoka miaka 5 iliyopita, lakini wameelezea wasiwasi wao juu ya usalama wa maelfu ya raia wanaoishi katika eneo hilo. Wakati huo huo, Ufaransa ilitangaza itafanya mkutano wa kimataifa Alhamisi kuzungumzia uthabiti wa Mosul baada ya mapigano ya kijeshi. Russia inasema majeshi yake na yale ya Rais Bashar al-Assad wa Syria yamesitisha mashambulizi ya mabomu katika mji wa kaskazini wa Aleppo ili kuruhusu misaada ya kibinadamu inayotarajiwa huko siku ya Alhamisi. Waziri wa Ulinzi wa Russia Sergei Shoigu alitoa tangazo hilo kwenye televisheni siku ya Jumanne akisema usitishaji wa mashambulizi ya anga utaanza rasmi saa 4 za asubuhi kwa saa za huko. Usitishaji huo wa mapigano Alhamisi umeandaliwa kwa ruhusu raia kuondoka katika mji huo ulioshambuliwa vibaya, pamoja na watu waliojeruhiwa, wagonjwa na waasi wanaotaka kuondoka. Sheria za usiri zilizowekwa na serikali ya Australia zimepelekea kuwazuia maafisa kupata taarifa muhimu za serikali, uchunguzi wa Umoja Mataifa umegundua. Michelle Forst, mwakilishi maalum wa Umoja Mataifa juu ya haki za binadamu, aliitaka Australia kuangalia upya sheria zake za usiri, ikiwa ni pamoja na sheria kikosi cha mpakani ambayo inazuia maafisa kutoa taarifa bila ruhusa za hali ilivyo katika kambi ya uhamiaji inayoendeshwa na Australia huko Nauru. Idara ya uhamiaji nchini humo imechukua hatua za ziada kuzuia watu wa taarifa, wafanyakazi wa serikali au wakandarasi kutoa taarifa zozote kwenye mitandao juu ya ukiukaji mkubwa wa haki za binadamu katika jela za Australia zilizoko nje ya nchi hiyo ambazo zinapokea waomba hifadhi. Mnaendelea kusikiliza VOA Express ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, hapa Washington DC. Tunaendelea na habari zaidi za dunia. Viongozi kutoka Ujerumani, Ufaransa, Russia na Ukraine watakutana siku ya Jumatano mjini Berlin kujadili hatua zaidi katika mkataba wa amani wa Minsk ambao ulilenga kumaliza ghasia za mashariki mwa Ukraine. Msemaji wa serikali ya Ujerumani, Steven Seibert, alisema katika taarifa yake Jumanne kwamba kansela wa Ujerumani Angela Merkel aliwaalika viongozi wa nje kujadili hatua zijazo zinazohitajika ili kuhakikisha amani katika eneo hilo. Maamuzi hayo ya Jumatano yalifanyika baada ya mawasiliano ya hapa na pale kati ya pande hizo nne mwishoni mwa juma lililopita, na kwa mujibu wa Seibat hatarajii kupata matokeo yoyote mazuri. Inaripotiwa kwamba maafisa wa juu wa serikali ya Afghanistan na wawakilishi kutoka Taliban wamefanya mikutano miwili ya siri katika siku za karibuni, ikiwa na juhudi za kuanzisha tena mazungumzo ya amani yaliyosubiriwa kwa muda mrefu ili kumaliza vita vya Afghanistan. Chanzo ndani ya serikali ya Umoja wa Kitaifa NUG mjini Kabul kilithibitishia Sauti ya Amerika kwamba mazungumzo yalifanyika mjini Doha, mji mkuu wa Qatar, ambapo suluhishi wa kisiasa wa Taliban ndipo walipo, lakini alikataa kuzungumzia swala hilo kwa undani. Msemaji wa serikali ya Afghanistan, Dawakan Menapal, aliambia Sauti ya Amerika kwamba serikali inafanya juhudi zote kuwasiliana na makundi ambayo yako tayari kwa mazungumzo ya amani ili kuleta uthabiti nchini humo.
Unaendelea kusikiliza VOA Express kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na katika taarifa ambayo tumeipa kipaumbele hivi leo, tuelekee nchini Tanzania, ambapo nchi ya Tanzania imesema kwamba nchi tatu ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki zilizoanzisha visa vya pamoja ya utalii vimefanya hivyo nje ya mfumo wa majadiliano na makubaliano ya pamoja ya jumuiya hiyo, na kukanusha uvumi kwamba Tanzania imejitoa kinyume na ripoti zilizoenea awali, kama anavyoeleza Dina Chahali akiwa Dar es Salaam.
Baada ya kuenea taarifa kupitia vyombo mbalimbali vya habari ikiwemo mitandao ya kijamii kwamba Tanzania imejitoa katika visa ya pamoja ya utalii ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, leo jijini Dar es Salaam, Wizara ya Mambo ya Nje, Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Kikanda na Kimataifa, kupitia mkurugenzi wa idara ya biashara, uwekezaji na sekta za uzalishaji, Bernard Haule, imesema Kenya, Uganda na Rwanda zimeanzisha visa ya pamoja ya utalii wakati majadiliano ndani ya vikao husika vya jumuiya yakiendelea.
Nchi za Kenya, Uganda na Rwanda zilianzisha visa ya pamoja ya utalii baina yao nje ya vikao vya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo tunasema ni vema ikaeleweka kuwa Tanzania inazingatia mfumo wa maamuzi katika Jumuiya ya Afrika Mashariki, ule tunaoita wa consensus. Kwa hiyo tunasema hakuna mfumo wowote wa uanzishwaji wa visa ya pamoja ya Jumuiya ya Afrika Mashariki ulioanzishwa hadi sasa. Hii inamaanisha kuwa hakuna visa ya pamoja ya utalii ya Jumuiya ya Afrika Mashariki. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inawahakikishia umma wa Tanzania kuwa itaendelea kuheshimu maamuzi ya vikao halali vya jumuiya na kushiriki katika majadiliano ya kuanzisha visa ya pamoja ya utalii ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki.
Wizara ya Mambo ya Nje imesema Tanzania hailalamikii maamuzi hayo ya nchi hizo tatu kuingia kwenye visa ya pamoja ya utalii, na itaendelea kutekeleza maamuzi ya vikao halali vya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa maslahi ya nchi hii na jumuiya kwa ujumla.
Lakini tunasema kama nchi tatu zinafanya jambo fulani kwa maslahi ya nchi hizo tatu, si vema kuisingizia nchi nyingine kwamba haitaki, au si vema kuilazimisha nchi nyingine kujiunga bila kuhusishwa. Kwa hiyo sisi hatuna sababu ya kulalamika, ile tunatoa ufafanuzi watu waelewe. Lakini katika vikao halali tunavyokutana katika jumuiya, huwa tunajadili masuala ya msingi kulingana na ajenda za mkutano. Lakini sisi hatulalamiki kama Tanzania kwamba Tanzania itaendelea kutekeleza maamuzi ya vikao halali vya Jumuiya ya Afrika Mashariki kwa maslahi ya nchi zote bila kulazimishwa, kwa sababu mfumo wetu wa maamuzi kwa wazi ni maamuzi kwa pamoja.
Tanzania imesisitiza kwamba suala la uanzishwaji wa visa ya pamoja ya utalii ndani ya Jumuiya ya Afrika Mashariki bado liko katika majadiliano ya nchi wanachama kupitia vikao vya sekta ya utalii na wanyamapori, ambapo utafiti uliofanyika na kikosi kazi mwaka 2010 ulibainisha masuala kadhaa muhimu ya kuzingatiwa kabla ya kuanzishwa kwa visa hiyo ya pamoja ya utalii. Nikiripotia VOA Express kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Basi kutoka Dar es Salaam moja kwa moja tuelekee huko nchini Kampala, Uganda, ambapo wabunge nchini humo wameanza kukusanya saini ili kulazimu bunge kurejea vikao vyake kutoka likizo na kujadili hali ya wasiwasi ya kisiasa nchini, hasa kufuatia hatua serikali kumweka aliyekuwa mgombea wa urais Dr. Kizza Besigye chini ya ulinzi mkali wa polisi. Hayo yanajiri wakati Besigye akiripotiwa kukwepa polisi nyumbani kwake na kusafiri hapa Marekani Jumatatu jioni. Mwandishi wetu wa Kampala Kenneth Bwire anatupasha zaidi.
Wabunge wa upinzani kutoka chama cha Democratic Party kilichomuunga mkono wa Mama Mbabazi katika uchaguzi mkuu uliopita wanatafuta saini 143 kutoka kwa wenzao ili kumsurutisha spika wa bunge Rebecca Kadaga kuitisha kikao cha dharura kujadili hali ya kisiasa nchini Uganda. Wakiongozwa na mbunge Betty Nambooze, wabunge hao wanasema bunge linastahili kujadili hali anayoishi aliyekuwa mgombezi wa urais Dr. Kizza Besigye tangu mwezi Februari baada ya uchaguzi mkuu, hasa hatua ya polisi kumzuilia nyumbani kwake kiasi cha kutoweza kutoka na kuhudhuria vikao vya mahakama anapohitajika.
It is very clear that we are trying to look for political answers from institutions that don't have them.
Ni dhahiri kwamba tunajaribu kutafuta mwafaka kutoka idara ambazo hazina majibu kwa maswali yetu. Mahakama, polisi, hata wanajeshi hawana jawabu kwa hali tete ya kisiasa inayoshuhudiwa nchini. Bunge ndilo lina majibu hayo. Tunataka Museveni kufanya majadiliano na wenzake ili tutatue hali tuliyomo kwa sasa. Msimamizi wa mawasiliano bungeni Chris Obore amethibitisha hatua ya wabunge kuanza kukusanya saini, akisema ofisi ya spika nayo inajitayarisha kupokea malalamishi ya wabunge.
It's not being ready. It's what the rules say.
Si tu kwamba tupo tayari kupokea matakwa ya wabunge. Hiyo ndiyo sheria ya bunge. Spika ndiye atakayeamua iwapo wabunge wanastahili kuitwa kutoka likizoni ili kujadili mambo hayo. Na huku wabunge wakikusanya saini kujadili haki zake Besigye na wanasiasa wengine wa upinzani, Besigye amewezewa kuwahepa polisi nyumbani kwake na kusafiri nchini Marekani. Kupitia kwa mtandao wa Twitter, Besigye alituma ujumbe kwa wafuasi wake jana usiku akiwaarifu kwamba alikuwa katika uwanja wa ndege wa Entebbe tayari kwa safari na atarejea nchini baada ya siku chache zijazo. Ujumbe wake Besigye ulifuatiwa na ujumbe kutoka kwa mmoja wa maafisa wa ngazi ya juu katika chama cha FDC kwenye mtandao wa kijamii wa Facebook kwamba wafuasi wa mwanasiasa huyo wajitayarishe kwa mapokezi makubwa atakaporejea. Picha za Besigye kwenye mtandao wakati akisubiri kupanda ndege zinaonyesha akiwa amevalia fulana licha ya kwamba alikuwa amevalia kirasmi wakati alipozuiliwa na polisi kuondoka nyumbani kwake. Chama cha FDC kimekataa kueleza mengi kuhusu safari yake Besigye anayesafiri nje ya nchi wiki mbili tu baada ya kurejea. Kenneth Bwire, VOA Express, Kampala.
Basi kutoka kule Kampala, nikiangalia vizuri naona jioni njema kabisa. Jose Chameleon na wakiwa na Ilani.
Akishirikiana na Ilani, basi wanakuambia kitu hicho, my darling.
Kwa jioni yuki.
Moja kwa moja basi kwenye View Express, msikizaji pata mambo.
Nita vumilia, nita kwa milia, bado nakupenda sana.
nakwambia hakika Ilani anasema wherever you go I'll follow, lakini anasema mimi Kampala siji, wewe kuja Kenya. Yeye yule ndiye anasema mimi sitoki Nairobi, wewe mimi toka Kampala na uje. Ni mambo ndivyo alivyo ndani ya VOA Express. My darling,
kutoka hapa Washington DC ni wala mwita Dr. Jose Camille, ni huyo msikizaji kule Kampala, Uganda.
Basi katika masuala ya biashara hivi leo, mwezi huu wafanyakazi wa kampuni ya mawasiliano ya Burkina Faso waligoma kwa mara nyingine tena na kupelekea kutokuwepo na mawasiliano ya simu na mtandao. Nchi hiyo ina makampuni moja pekee ya kutoa huduma za mtandao, lakini mwandishi wa Sauti ya America Brown Potts-Mathers kutoka Ouagadougou kwamba siku za ukirimbita wa kampuni za mawasiliano ya Afrika zinakaribia kufika ukingoni. Abdishakur Abud anatusomea ripoti kamili.
Mamlaka ya mawasiliano ya simu na mtandao ya Burkina Faso ilitoza kampuni ya Onatel franga bilioni 5 ya CFA, sawa na dola milioni 8.5, kama faini kutokana na mgomo wa muda mrefu uliofanywa na wafanyakazi wa kampuni hiyo, kampuni pekee ya kutoa huduma za mtandao nchini humo. Wafanyakazi walisababisha mawasiliano ya mtandao kukatwa kwa zaidi ya wiki moja kote nchini. Arun Wedrago, mtaalamu wa Technohammer IT, anasema watu wakikosa mtandao hubabaika kwa hakika.
Comprenez qu'il y a des hommes d'affaires qui ne peuvent pas faire deux heures sans internet. Si se retrouve coupé de l'internet.
Anasema wafanyabiashara walimiminika kwa wingi katika mgahawa wake wa kutoa huduma za mtandao wakiwa na kandarasi zinazohitaji kutoa saini hati kupelekwa na mawasiliano dharura, lakini hawakuweza kuwasaidia. Watu anasema nje nchi hii hawawezi kufahamu kwamba hawana mawasiliano ya mtandao, mbali na kwamba ilikosekana kwa zaidi ya wiki moja. Baadhi ya watu walikuwa na hamu kubwa ya kupata barua zao pepe, anasema Wedrago, walisafiri kwa ndege hadi Bamako, mji mkuu wa nchi jirani, kuweza kuwasiliana kupitia mtandao. Tatizo ni kwamba Onatel ni kampuni pekee yenye ukiritimba nchini humo, anaeleza Thomas Wedrago, mtafiti wa masuala ya kisiasa. Basi Burkina Faso ni moja wapo ya nchi kadhaa za Kiafrika ambazo kuna kampuni moja au mbili pekee yake za mawasiliano ya simu na mtandao kama Onatel. Arun Wedrago anasema mambo mawili mabaya hutokea chini ya hali hiyo. Watu wanalipa fedha nyingi kupata huduma ya mtandao na wanapata mawasiliano mabaya. Yeye anapendekeza kufungua mlango na kuruhusu ushindani. Hilo ni jambo linalotendeka kwa hivi sasa katika nchi hiyo. Kufuatana na taasisi ya mtandao ya Afrika, kuna nchi 20 za Afrika ambazo zingali na mfumo wa ukiritimba au miundombinu dhaifu au kutoweza kuwasilisha huduma kote nchini. Wataalamu wanasema wakati umefika kwa mataifa hayo kufanya mageuzi, la sivyo watajikuta katika shida kwamba wateja wanasababisha kampuni hizo kuvunjwa na kupatia serikali hasara kubwa.
Cha takriban wiki tatu kuanzia sasa, Marekani itachagua rais mpya. Je, wagombea wawili wakuu Hillary Clinton na Donald Trump wana maoni gani kuhusu dunia? Na je, jamii kubwa ya wahamiaji nchini Marekani inaziona tofauti hizo na misimamo yao? Usikose kuangalia mdahalo wa tatu na wa mwisho wa wagombea urais, ambao punde baadaye utafuatiwa na kipindi maalum cha televisheni cha VOA Dunia Inaangalia, mitazamo kutoka kwa wahamiaji wa Marekani. Unaweza kuangalia moja kwa moja, yani live, kupitia voaswahili.com. Kumbuka ni Jumatano usiku wiki hii hapa Marekani, visiwa vya Caribbean na Latin America. itakuwa ni Alhamisi asubuhi kwingineko duniani. Dunia inaangalia kupitia VOA Swahili.
Hakika joto la kisiasa linavyoendelea kupanda hapa Marekani, Sande Shomari.
Namba.
Tutakuwa tunaangazia mambo yanavyoendelea na yanageuka kila uchao, yani huku asilimia zikibadilika na pia majimbo yakichukua mirengo tofauti. Lakini haya yote tutakuwa tukiyafuatilia kupitia VOA na kueleza wasikilizaji wetu kadri ya mambo ya kisiasa yanavyoendelea hapa Marekani.
Vile vile watasikia matangazo yetu yakiendelea kurindima katika mtandao wetu wa Facebook VOA Express. Halikadhalika usisahau kuingia kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com upate habari moto moto.
Na sasa umewadia wakati wa kuangalia kero letu, na katika makala ya kero leo tunaangalia wafanyabiashara wa pombe ya kitamaduni ya mnazi huko Mombasa, Kenya, wanaolalamika kunyanyaswa zaidi na vyombo vya usalama. Wauzaji hao wanadai kunyanyaswa na polisi huku wakiomba mahakama kuhalalisha pombe hiyo ya mnazi, wakisema kwamba sio haramu na pia inadumisha utamaduni wao. Mwanahabari wetu Salma Mohamed yuko Mombasa na amezungumza nao na kutuandalia taarifa ifuatayo.
Majina, mimi naitwa Bibi Ma. Kilichotufanya paka tukaandamana sababu ya mnazi, kuteswa na mnazi kila siku, nikushikwa bila hatia yoyote. Masaa waliweka ni saa 11 na kufunga saa 11, polisi hawa wanaingia wakikubeba paka Nyali, wanataka 10,000. Ukiwa huna kule ukipelekwa kotini 50,000. Ndio maana leo tukaona afadhali tuandamane, tukaenda kotini. Kwa hivyo hiyo ndio shida yetu zaidi ya kushikwa na mnazi kila siku. Yule ambaye anakuwakilisha saa hii ni Wawiti. Wawiti ndio tuko naye.
Winston Mwangome Baraza kutoka Kisauni Mshomoroni, na ni kiongozi wa kundi langu la kutea mnazi la Mnazi Development Group. Kilichotuleta hapa ni kwamba katika biashara yetu ya mnazi tunaambiwa tukate leseni. Tukikata leseni, serikali kuu inasema kuna kipengele fulani ambacho hakiruhusu kuuza mnazi. Wanachukua nafasi hiyo kutushika. Wanasema hata ukiwa na leseni 5 tutakushika. Hiyo ni mambo yenu na county government. Sasa katika kusumbua kule, sisi tukafaili kesi kotini. Mazungumzo ya ile kesi ilikuwa ni leo, kwa sababu mzozo wa county council na serikali kuu ndio inatuumiza sisi. Lakini la ajabu, katika mazungumzo hayo yote tunasumbuliwa na kitu kimoja, hatujaona kiongozi wetu hapa ambaye ni Joho, twampenda, lakini tunashangaa hatulii naye, ambapo tunatarajia kwamba tungelia naye. Tuna mbunge wetu pia kule ambapo ni bwana Bezimba, huyo pia tumekuwa tukitatizika hapa na hapa, twampenda lakini twashangaa hatulii naye. Sasa ndugu yako unayompenda kama hulii naye, sijui yule ataka wakati wa kucheka tucheke naye ama namna gani?
Yetu ni kuhusu kushikwa na polisi tukiuza mnazi, na tuliambiwa tuuze mnazi masaa ya saa 11 na kufunga ni saa 5. Na hiyo saa 11 ukifungua mlango hivi, polisi amesimama mlango na anakuambia mpe pesa. Ukimwambia hujauza, anakuambia fungua haraka, anakuambia beba kirobo twende. Malalamishi yetu ni kuhusu kushikwa na polisi masaa yetu.
Tumeanza safari na ni safari ya mwisho. Hii safari tulianzisha na mwezi wa Karisa Maisha. Ama sio namna hiyo? Tunasema wale ndugu zetu wanashika watu wa mnazi, muanze kushika watu wa mihadarati.
Tumechoka na askari wa Nyali kwa kutusumbua kuhusu uzaji wetu wa mnazi. Tungependa serikali ituangalie na itupe nafasi tuuze mnazi kama watu wengine wanavyouza biashara zao.
Sasa grupu langu hapa limesema, yule anayesema anataka kiti cha urais, ugavana na nini na ubunge, urais, lakini anapinga mnazi, basi mnazi ni haramu. Kama anasema ni haramu, na sisi pia kura zetu ni haramu pia, hatutampa kura zetu, kwa sababu kama mimi ni haramu, pia mnazi nao ni haramu, na kura yangu pia ni haramu. Kweli ni kwamba tumekuja, tumetoka kotini saa hii, tumekuja hapa kuambiana na muongozo jinsi ya kufuata ili tupate way forward. Kesi yetu naona imesongezwa mbele, hatujapewa ukweli kwamba tumeshinda ama tumeshindwa, bado iko kotini kesi ile.
Naam, ni wakati msikilizaji wa kupata yale yanayovuma kwenye mitandao mbalimbali hivi sasa. Basi namwona mwenzangu Harrison Kamau anambia ana mengi, mojawapo ikiwa ni mke wa Donald Trump. Donald Trump hapa Marekani alizungumza na mengine kadha wa kadha. Hebu tupe mambo, Harrison Kamau.
Asante sana Sande Shomari. Kwa kweli katika yavuma mitandaoni hivi leo, tunaanza nchini Kenya ambapo Rais Uhuru Kenyatta Mapema leo akiwa kwenye ikulu ya Nairobi amesema kuwa amevunjwa moyo sana na vita dhidi ya ufisadi nchini humo. Uhuru amehoji ni kwa nini hakuna hatua zilizopigwa katika kuchunguza maafisa waliotajwa kuhusika na ufisadi licha ya yeye kubuni tume za kupambana na ufisadi. Miongoni mwa maafisa wa ngazi za juu waliokuwa kwenye kikao hicho ni mkuu wa tume ya maadili na vita dhidi ya ufisadi Halake Wako na mkuu wa waendesha mashtaka Keria Kotobiko. Rais amesema kuwa mawaziri pamoja na maafisa wa ngazi za juu waliohusishwa na ufisadi waliwahi kusimamishwa kazi na akatoa miezi mitatu ili hatua zichukuliwe dhidi yao, lakini hakuna lolote lililofanyika kufikia sasa. Kufuatia matamshi hayo, wengi wametoa maoni yao hasa kwenye gazeti la Standard na kupitia mtandao wa Twitter. Mark Yadi anasema, Uhuru, wewe ndiye rais, una kila uwezo, mbona unatuambia sisi? GMM anasema kwamba vita dhidi ya ufisadi vimekushinda, basi kama vimekushinda, wakati wa kuondoka ikulu ni sasa. Zulfika Wali anasema kuwa anakubaliana na rais kuwa lazima hatua madhubuti zichukuliwe. Taifa la Kenya ni kubwa kuliko walafi wachache. Caleb Simba anasema kwenye Twitter kuwa kama Uhuru anataka kupambana na ufisadi, basi mikutano kama hiyo ifanywe kwenye uwanja kama Uhuru Park, kinyume na kufanyiwa ikulu. Huku BMU Bounded akisema kuwa zaidi ya maafisa 59 wamenunua helikopta za kibinafsi, waliwezaje bila ufisadi? 59 maafisa wana helikopta, Sunday.
Sio kazi ndogo hii, kwa kweli hapa mzungumza.
Habari nyingine zilizotia fora ni kuhusu mahojiano ya mke wa mgombea urais wa chama cha Republican Donald Trump, Melania, kwenye televisheni ya CNN ya Jumatatu usiku. Alipomtetea Trump kutokana na kanda yenye maneno ya aibu dhidi ya wanawake, akisema kuwa kwake nyumbani ana vijana wadogo wangapi? Wawili. Akisema kwamba wawili hao wadogo ni mwanaye wa kiume na pia Trump, akiashiria kwamba mumewe anafaa kusamehewa, akisema kuwa Trump alionekana kwenye video hiyo sio Trump anayemfahamu kama mmewe. Basi ndivyo mambo yanavyoendelea katika mitandao, na kama tulivyosema, tutaendelea kuyaangalia kwa kina hata zaidi. Hebu tupate muhtasari wa habari.
Majeshi ya Iraq na Wakurdi yamekomboa vijiji kadhaa nje ya mji wa kaskazini wa Mosul, wakati ukiwa katika mapigano ya kutaka kukomboa udhibiti wa eneo hilo kutoka kwa kundi la Islamic State. Operesheni hiyo iliungwa mkono na mashambulizi ya anga yanayoongozwa na Marekani na kuhusisha majeshi wa Sunni na Washia, yameingia siku ya pili hii leo, huku mapigano yakiendelea nje ya mji wa Mosul. Russia inasema majeshi yake na yale ya Rais Bashar al-Assad wa Syria yamesitisha mashambulizi ya mabomu katika mji wa kaskazini wa Aleppo ili kuruhusu misaada ya kibinadamu inayotarajiwa siku ya Alhamisi. Waziri wa Ulinzi wa Russia Sergei Shoigu alitoa tangazo hilo kwenye televisheni siku ya Ijumaa.
Basi tunakushukuru sana kwa kusikiliza VOA ya rasmi hii leo, na usikose kusikiliza matangazo mengine ya idhaa ya Kiswahili. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kuleta matangazo haya, msimamizi wa matangazo aliyekuwa Hadija Riami, mwelekezi Aida Isa, mimi ni Harrison Kamau nikiwa na mwenzangu,
mimi ni Sunday Shomari,
nikikutakia jioni njema kutoka Washington DC.